Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Ωραία του λέει, αν ήμουν λέει στο LA και εμείς αν ήμασταν στο LA, California Dreaming θα τραγουδούσαμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, όπου και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε στην Ελλάδα. Εντάξει, ωραίο το California Dreaming, ωραίο τραγουδάκι, αλλά και η δική μας ζεστούλα που έρχεται θα γίνουμε Καλιφόρνια και βάλε τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά. Καλοκαίρι γάρ. Σήμερα είναι Πέμπτη, 4 Ιουνίου του 2026, 8 και 45 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, παιδιά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα και στην καλή μας φίλη τη Μάρθα που είναι τακτική μας ακροάτρια κάπου εκεί από τις Λάρισσας στα Μέρη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε κάθε Μάρθα. Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε το 1944, όταν γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Μισελ Φίλιπς. The Mamas and the Papas ήταν μέλος του συγκροτήματος. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και στο Star Trek The Next Generation πρέπει να είχε εμφανιστεί. Α, και τη δεκαετία του 70 συνεργάστηκε με τον Leonard Cohen. Έχουμε στρώσει τα βοτσαλοχαλιά μας, γιατί αυτά είναι οι καλοκαιρινές μας μουσικές. Άλλωστε, ήδη περπατάμε την τέταρτη ημέρα του Ιουνίου. Σαν σήμερα που λέτε, το 1936 στη Γαλλία σχημάτισε κυβέρνηση το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών. Πρωθυπουργός ήταν ο Λεόν Μπλουμ. Σαν σήμερα βέβαια το 89 είχαμε τη σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν. Και αν σας ενδιαφέρει, το Βασίλη θα τον ενδιαφέρει σίγουρα, να πάρετε να πείτε χρόνια πολλά στην κυρία Αντζελίνα Τζολί που έχει τα γενέθλιά της. Θα το εκτιμήσει νομίζω. Εντάξει Βασίλη μου, και ο Βασίλης με τον οποίο έχουμε ανοίξει κουβέντα δεν είναι άλλος από το Βασίλη Νικολόπουλο, τον ηχολήπτη μας, τον χειριστή της Τράπεζας Επεξεργασίας του Ήχου. Βούλα Κουλισσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις, εκεί είναι η σελίδα μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας, και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, κανένα πρόβλημα, η σελίδα της εκπομπής Στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται πανεύκολα και την χρησιμοποιείτε για να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας ή αν θέλετε να δείτε κάποιες προαναγγελίες, να γράψετε κανένα σχόλιο και τα σχετικά. Γιατί, αγαπητή Αγγελική, σε πληγώνω με το California Dreaming? Μήπως ήθελες, Αγγελική, πάντα ξέρω τώρα ότι αφού το έχεις βάλει κάποια φορά και αφού είναι αυτή στο Facebook, αλλά επειδή δεν έχει μικρό όνομα, είναι Αγγελική, είναι Αλεξάνδρα, είναι από το Μεσολόγγι σίγουρα, αυτό το θυμάμαι, αλλά βάζε μου το μικρό όνομα. Ξέρετε, πολλές φορές καθώς σερφάρουμε, για να μείνουμε και στο καλοκαιρινό κλίμα και στην Καλιφόρνια, πάνω στα μηνύματα, ακόμη και οικεία πρόσωπα, μπορεί το όνομα να μας μπερδέψει. Καλά, θα με βοηθήσει σε λίγο. Είχαμε και αυτή μια δολοφονία και το θάνατο ενός 20χρονου στη Βρετανία και σκεφτόμουν μερικές φορές πόσο σημαντική και πόσο κρίσιμη είναι η δουλειά των αστυνομικών και δεν ξέρω πόσο χρειάζεται μια καθημερινή υπενθύμηση για τους ίδιους, από τους επικεφαλείς, από την προϊσταμένη αρχή, να τους θυμίζει πόσο σημαντική μπορεί να είναι η στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο έργο αυτό που επιτελούν, γιατί έγινε ένα περιστατικό, ένας 20χρονος με ένα νομίζω λίγο μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία, κάτι συνέβη και ο έτερος τον μαχαίρωσε. Αυτός λοιπόν που μαχαίρωσε τον 20χρονο πήρε αυτό στην αστυνομία και τους λέει ελάτε γιατί μου επιτέθηκε, είναι ρατσιστική επίθεση, αυτό ήταν Σιχ. Κάποια θρησκευτική ομάδα, είναι γνωστή η ΣΥΧ, και δέχτηκα ρατσιστική επίθεση και τα λοιπά. Τρέχουν οι αστυνομικοί και βρίσκουν τον 20χρονο πεσμένο κάτω. Τους λέει λοιπόν ο δράστης μου επιτέθηκε με ένα μαχαίρι και τα λοιπά και τον έσπρωξα και φοβάμαι και τα λοιπά. Πέφτουν οι αστυνομικοί πάνω στον πεσμένο, του βάζουν χειροπέδες και αρχίζει, υπάρχει βίντεο γιατί έχουν κάμερες οι αστυνομικοί πάνω τους και δόθηκε στη δημοσιότητα, και αυτός να τους λέει με έχει μαχαιρώσει, δεν νιώθω καλά, του λέει ο αστυνομικός δεν είσαι μαχαιρωμένος, του λέει φίλε άστα αυτά, ο άλλος να φωνάζει αυτό σας παρακαλώ δεν μπορώ να αναπνεύσω, είμαι μαχαιρωμένος, του έκανε λίγο έτσι εκεί τα ρούχα, δεν είδε κάτι, καλά καλά του λέει, τον γύρισε, του βάλε χειροπέδες, μετά από λίγο πέθανε ο άνθρωπος, ο νεαρός, ο οποίος ήταν όντως μαχαιρωμένος. Αλλά επειδή ο αστυνομικός πήγε με τη βεβαιότητα ότι αφού άλλος πήρε ρε παιδί μου και κάνει την καταγγελία, δεν έκατσε να το... Δηλαδή δεν ξέρω αν θα τον έσωνε. Αλλά μετά τον έπιασαν βέβαια τον άλλον. Όταν είδαν ότι ο 20χρονος που είναι κάτω ξεψύχησε, τον έπιασαν, τώρα πήγε δικαστήριο, έχει πολύ βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Δηλαδή αυτός έπαιξε ένα παιχνιδάκι. Και οι άνθρωποι που πήγαν εκεί, οι αστυνομικοί, όχι κανένας περαστικός, δεν έκαναν τη δουλειά τους, παιδιά. Σε μια πολύ πιο ήπια περίπτωση, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί μου συμβεί κάτι ανάλογο, σε μια περίπτωση, διώκτες και τα λοιπά, ήταν μια κυρία τέλος πάντων, που για λόγους διάφορους, λόγω της δουλειάς, της εκπομπής και τα λοιπά, είχα ένα σοβαρότατο πρόβλημα, η οποία είχε και κάποια ψυχική διαταραχή όπως απεδείχθη. Φτάσαμε κάποια στιγμή στα δικαστήρια για να κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Μέσα στην αίθουσα, όχι στην αίθουσα του δικαστηρίου, πριν που ήμασταν στο γραφείο της εισαγγελέως νομίζω, μου επιτέθηκε. Εντάξει, προσπαθούσα τώρα, γυναίκα ήταν, δεν θα τη χτυπήσω και αυτά, αλλά προσπαθούσα να την κρατήσω μακριά μου. Παίρνει ένας αστυνομικός, γιατί έγινε φασαρία, φώναζε εκεί η εισαγγελέα, ελάτε μέσα αυτά, ο οποίος έρχεται και με βουτάει. Του λέω, μην πιάνει σε μένα, η κυρία. Ας τα αυτά, σου λέει, εντάξει, αυτός κάτι τη χτύπησε τη γυναίκα, τον καταλαβαίνω δηλαδή, Μέχρι που ευτυχώς για μένα, γιατί με πήγαιναν και με τις χειροπέδες, του όρμηξε η συγκεκριμένη κυρία, γιατί με έπιασε και δεν έπρεπε. Και αυτά άρχισαν να τον χτυπάει και τα λοιπά και κατάλαβε ο αστυνομικός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια έως και αστείο στιγμιότυπο. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις με μια εικόνα προκατάληψης σε ένα τόπο εγκλήματος. Γενικότερα το λέμε αυτό. Γιατί έχουμε δει και περιστατικά που ένα θύμα μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του ακριβώς γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση και προκατάληψη από την αστυνομία. Αλλά αυτό στη Βρετανία βγάζει μάτια. Όταν ο άλλος φωνάζει ότι είναι μαχαιρωμένος, φάε δύο λεπτά, τρία να χάθηκε το παιδί 20 χρόνων. Α, και επειδή λέγαμε και για τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε μέρα συλλαμβάνουν και κάμποσους. Το άνθρωσμα πρέπει να βγάζει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Δηλαδή, άνθρωποι που έκαναν κατάχρηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, τα εισέπραταν αυτοί. Μιλάμε για μεγάλα κυκλώματα, μιλάμε για αρχηγούς, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που λέγε ναι, πάρε το δικό μου, για να πάρει κάτι. Ένα... Δηλαδή, ό,τι και να έχει να κάνει με τις πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν μέχρι κεραίας. Αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι μεγάλο μέρος, και ντρέπομαι που το λέω, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ήταν μέσα στο κόλπο. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε αυτό που οι κακοί πολιτικοί που δεν... Για να υπάρχουν κακοί πολιτικοί, και στην περίπτωση αυτή αν υπάρχουν να τους βρούμε και όλα το ξαναλέω, δεν είναι να τους αθώσουμε, αλλά για να υπάρχουν τέτοιοι, πάει να πει ότι υπάρχει και ένας κόσμος πρόθυμος να μπει σε αυτό το φαγοπότι. Και αυτός ο ξύπνιος κόσμος δεν κάνει κακό όταν μετά τους πιάσουν στον πολιτικό και αυτό. Κάνει στους υγιείς, τους τίμιους πολίτες αυτής της χώρας που δεν πάνε ούτε σε γραφεία να παρακαλάνε, ούτε κάνουν κομπίνες για να παίρνουν λεφτά που δεν τους ανήκουν. Δηλαδή την πληρώνει όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ρίχνοντας την πέτρα του αναθέματος όταν βρίσκουμε διεφθαρμένους πολιτικούς, να ξέρουμε ότι από πίσω τους υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά στρώματα που και τους διαλέγουν και τους στηρίζουν. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Α, σήμερα τι γίνεται. Ένα τρελόγιο ταχύ πήρε Σβάρνα, κόλλησε τον γκάζι που 75χρονος οδηγός τώρα στην Αύπακτο. Πώς κόλλησε τον γκάζι και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Άμα κόλλαγε τον γκάζι θα πέφτε στο μπροστινό αυτοκίνητο. Και ατυχήματα γίνονται. Κόντεψε να σκοτώσει τρεις ανθρώπους και με μια άνεση γίνονται, λέει, ατυχήματα. Του παίρνεις κατευθείαν δίπλωμα, αυτοκίνητο, την ίδια στιγμή, μόνο και μόνο για την αντίληψη αυτή. Αλλά περισσότερα και με τη δική σας συμμετοχή θα πούμε σε λίγο, γιατί αύριο πρωί θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο συνέδριο. Μπορούμε να πάμε στην Ακαδημία Αθηνών. Έχει ξεκινήσει για τα 100 χρόνια της μια σειρά από ενδιαφέροντα συνέδρια, τα οποία είναι ανοιχτά για το κοινό και μπορεί όποιος και όποια θέλει να πάει εκεί στο υπέροχο κτίριο στην Ακαδημία Αθηνών και να παρακολουθήσει βέβαια πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Επειδή είναι πρωινό αυτό, γίνεται αύριο. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αν δεν κάνω λάθος. Είπαμε να σας δώσουμε μια ιδέα από σήμερα. Ναι, αγαπητή Γεωργία, έχεις μπει πολύ σωστά στο Viber. Εδώ στέλνεις τα μήνυματά σου. Θα στείλουμε και εμείς τώρα μήνυμα για το περιβάλλον.
Εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν δηληστήριο.
Η Περσεφόνη, όσο και να κοιμηθεί, αν εμείς συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε ακολουθήσει, τους εφιάλτες δεν πρόκειται να τους γλιτώσει. Θα υποδεχθώ αμέσως τον καλεσμένο μας που θα μας δώσει και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Ο κύριος Γεώργιος Γιαννόπουλος είναι καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο διευθυντής και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και είναι και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας. Α, και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Νομίζω να τον ενοχλήσουμε και άλλη φορά τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, αρκετά καλά. Προετοιμαζόμαστε για αύριο.
Ναι, σας υποδεχτήκαμε εμείς με τον εφιάλτη της Περσεφόνης, αλλά όχι για κακό, έτσι, για να δώσουμε ένα στίγμα τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή θα είναι εφιάλτης και μεγάλος μάλιστα.
Και όχι μόνο της Περσεφόνης. Όσο θεά και να είναι η Δήμητρα, δεν μπορεί να κάνει εκεί διακανονισμούς. Ακριβώς. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Η Βρωτή, έτσι δεν μας έλεγαν.
Και, και δυστυχώς δεν τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνήσεις.
Όχι, λέτε.
Των μεγάλων κρατών που μολύνουν το περιβάλλον. Και τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά.
Να τους χτυπήσουμε καμπάνες τότε, κύριε καθηγητά. Μία ωραία καμπάνα θα χτυπήσει αύριο πρωί στην Ακαδημία. Ακριβώς. Αθηνών, έτσι δεν είναι? Πρωί κιόλας, 10 η ώρα, θέμα είναι το περιβάλλον. Τι είναι αυτό το συνέδριο, έχει δύο στρογγυλά τραπέζια?
Ναι, το θέμα είναι βασικά η κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα.
Και έχει δύο στρογγυλά τραπέζια. Το ένα αφορά τις... ας πούμε νεότερες προβολές για το φαινόμενο αυτό και κυρίως επικεντρωνόμαστε στον τομέα των μεταφορών, όπου εγώ θα παρουσιάσω στοιχεία και λοιπά, και στον τομέα της οικονομίας, δηλαδή οικονομικές επιπτώσεις.
Είναι απολύτως σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
Ακριβώς.
Το ενεργειακό, οι μεταφορές είναι στην αιχμή της επικαιρότητας.
Βεβαίως, βεβαίως. Και το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Και εκεί πάλι θα υπάρξει ένα πάνελ από διακεκριμένους επιστήμονες που θα αναπτύξουν τα θέματα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Αυτά.
Και πάλι στην επικαιρότητα βρέθηκε αυτά τα επεισόδια και όλα αυτά στην Αλβανία που προσπαθούν μια τεράστια περιοχή να την αναπτύξουν. Και φωνάζουν όχι μόνο οι άνθρωποι που έχουν εκεί περιουσίες και από την ελληνική μειονότητα, αλλά και οι οικολογικές οργανώσεις, ότι αυτός είναι ένας τόπος προστατευόμενος, αλλά εκεί η ανάπτυξη δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα.
Δυστυχώς αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο, το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το πιο τελευταίο επεισόδιο, το οποίο αφορά και ελληνικές περιουσίες.
Φυσικά.
Αλλά... Να σας πω ότι η αυριανή ημερίδα για την κλιματική αλλαγή είναι μία από 5 μεγάλες ημερίδες που κάνει η Ακαδημία στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της.
Είναι τρίτη, νομίζω, για αυτήν με την τεχνητή νοημοσύνη πάλι την είχαμε φιλοξενήσει. Να σας πω γιατί. Γιατί μας αρέσει πολύ που η Ακαδημία είναι ανοιχτή σε όλους μας. Δηλαδή εγώ που δεν έχω πιθανότητα να βρεθώ στα ίδια μέρη, στους ίδιους κύκλους με έναν επιστήμονα του δικού σας κύρους, έρχομαι αύριο, μπαίνω μέσα στην Ακαδημία, σας παρακολουθώ. Βεβαίως. Νομίζω μπορούμε να υποβάλουμε και κάποιες ερωτήσεις στο
τέλος. Βεβαίως. Θα υπάρξουν δεκάλεπτες τοποθετήσεις των μελών του πάνελ και μετά θα ανοίξει.
Είναι πολύ ωραίο αυτό το άνοιγμα, κύριε καθηγητά, που κάνει η Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι κάτι απόμακρο, πως έλεγε πριν στο τραγούδι, οι μίστες, που δεν μπορούσες να μπεις εκεί με τίποτα. Είναι ότι η γνώση παράγεται για τον κόσμο και επομένως πρέπει να έχει την πρόσβαση. Οπότε, Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, στις 10 το πρωί ξεκινάει, νομίζω, το πρώτο τραπέζι.
Είναι εκεί στο Μέγαρο, το κλασικό της Ακαδημίας,
του
Πανεπιστημίου.
Μπαίνουμε άνετα, δεν είναι να μας πούνε είσαι εσύ ακαδημαϊκός, θα πούμε
όχι.
Είμαστε κοινό και κοινό, μπορώ να μπω. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό. Έχει ένα δημοκρατικό χαρακτήρα της γνώσης, πολύ ενδιαφέροντα.
Και κάτι ανάλογο θα γίνουν και στα θέματα της ενέργειας σύντομα, διότι ανέλαβα πρόσφατα πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας, που ασχολείται με γενικότερα θέματα ενεργειακά γενικότερα. Και εκεί πάλι έχουμε προοπτική.
Θα μας ενημερώσετε και σας θέλουμε, γιατί το θεωρούμε, και εγώ τουλάχιστον, κορυφαίο πολιτικό θέμα, την ενέργεια.
Ενέργεια
ως κοινωνικό αγαθό ή ως άξονας ανάπτυξης ενός οικονομικού συστήματος που είναι όχι για τους πολίτες, αλλά δηλαδή είναι κρίσιμο θέμα.
Σωστό, και είναι και τα δύο βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο είναι νομίζω άμεσα άμεσο ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας.
Και όλη αυτή την προεκλογική παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδο που θα έχουμε θα τα λένε αυτά τα θέματα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να λάβουν μια θέση για να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε.
Βεβαίως. Πάντως στα θέματα της αυριανής ημερίδας, αν θέλετε, για την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι θα ακουστούν ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρίως για το πού πάμε και για την ανάγκη προσαρμογής κυρίως, διότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μικρό αποτύπωμα στην δημιουργία του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε πολύ μικρός.
Αλλά υπόκειται αλλά στα δυσκολότερα. Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος.
Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος, αλλά αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής των υποδομών μας στις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου
αυτού. Θα τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Καλές συνεδριάσεις, καλά στρογγυλά τραπέζια, καλή προσέλευση από κόσμο αύριο.
Ευχαριστώ.
Είναι πολύ σημαντικό και θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Μια κοινοτοπία που χρησιμοποιούμε εμείς ανάμεσα σε δύο ενημερωτικά στιγμιότυπα είναι να πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα, έτσι λέμε συνήθως, είναι μια ευκολία. Εδώ είναι όνομα και πράγμα, γιατί Every Breath You Take τραγουδούν οι Police, που σαν σήμερα βρέθηκαν στην πρώτη θέση το 1983 των Βρετανικών Singles Chart. Και πάει και με το περιβάλλον, να ανασάνουμε καθαρό αέρα, να πάρουμε ρε παιδί μου μια ανάσα, Since you gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Είναι μια τέτοια μέρα, 4 Ιουνίου του 1984, όταν κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το single What's Love Got To Do With It, με την φωνή της Tina Turner. Ήταν το πρώτο solo album της, βέβαια, με τίτλο Private Dancer. Εμέρα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό και το πώς έχει τραγουδήσει το Proud Mary, που το έχουν πει βέβαια και οι Creedence. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Λοιπόν, στα γρήγορα τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως μετά τα αθλητικά μας. Για να πάμε πρώτα απ' όλα στη η Μάρθα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου, Ανδρέα. Μάρθα από Λάρισα. Να είσαι καλόχρονη, Μάρθα μου. Η Γεωργία που της απάντησα εδώ στέλνει στα μηνύματα που το έστειλε στο Viber, ήρθε μια χαρά. Ο Γιάννης. Ναι, δεν το διαβάζω ακόμα. Όταν πλησιάσει ο καιρός με το πανηγύρι, ο Παύλος που του ήρθε απάντηση Earth News Radio, άρα και αυτός μπορεί να στείλει τα μηνύματά του. Ο άλλος Γιάννης για τους πολλούς που σάρωσαν τα charts με το Every Breath You Take που το ακούσαμε πριν, το 83. Steve Priest των Sweet φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών το 2020. Το 22 ο Alec John Sachs των Bon Jovi φεύγει από τη ζωή στα 70 του. Ο Ανδρέας, ο ήλιος δεν πάει ποτέ να κοιμηθεί ποτέ. Δεν πάει να κοιμηθεί ποτέ, φίλε. Απλά το ημισφαίριό μας του γυρνάει την πλάτη. Αν πάει να κοιμηθεί θα παγώσει όλη η γη. Καλησπέρα. Καλά που μου το έπαιρες, ρε Ανδρέα. Και εγώ είχα, και μάλιστα δεν ήξερα αν τα σεντόνια που βάζει στο κρεβάτι του είναι. Τώρα όμως που μου το εξήγησες αστρονομικά πώς γίνεται, εγώ έτσι θα το λέω βέβαια, γιατί για μένα ο δικός μου ήλιος είναι αυτός που βλέπω. Και κάπου το είχα ακούσει αυτό, ότι κάτι περιστρέφεται τώρα. Αυτά πώς το λέει ο Γαλιλαίος, και όμως κινείται η γη γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος γύρω από, μάλλον η γη, Εντάξει, δεν είναι διόρθωση, το καταλαβαίνω, με συγχωρείς για το πείραγμα, αλλά ναι, εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι εδώ, από, όπως το βλέπουμε εμείς, ποιητική αδεία πάει να κοιμηθεί εκείνη την ώρα. Και με το πέφτει να κοιμηθεί, τον ξυπνάει η μαμά του και του λέει «Ήλιε, έχεις δουλειά από την άλλη μεριά». Και ξαναπιάνει δουλειά ο καημένος. Αυτό είναι εργασιακή εξάντληση. Κατερίνα, το σημείωσα, Κατερίνα μου, μπορείς να τη σβήσεις τώρα την ανάρτηση με το τηλέφωνο αν θέλεις. Ο Μίτσος με πατριό υπουργό λέει, ρε παιδιά, πού θέλατε να παντρευτεί το κορίτσι, σε εκκλησία? Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά αν αναφέρεσαι αυτό που νομίζω, σε εκκλησία πρέπει να γίνει ο γάμος, εκεί που έχει γίνει φασαρία με το Υπουργείο Πολιτισμού έγινε η δεξίωση. Και μια που είπα για πολιτισμό, μπάλες, μπράβο μου κάνει και ο Βασίλης τον. Βλέπει ο πολιτισμός γίνεται από το να κλωτσάμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, τι γίνεται?
Χαίρετε.
Καλά
τι
είσαι?
Κάνετε. Μια καλά,
χαρά.
Καλά.
Λοιπόν, για πες μας τι. Τα χθεσινά, εντάξει, κέρδισε ο Ολυμπιακός, θα έχει θυμώσει ο Παναθηναϊκός, θύμωσε ο Αταμάν. Πάντως πολύ μεγάλη διαφορά στις βολές, 25-9, δηλαδή εγώ χτύπησα...
29-5,
ακόμα χειρότερα, ναι, πήγα ναι, να το σώσω. Ναι. Εγώ δηλαδή από αυτά τα 29 δεν έβαλα τα 20. Εσύ με 5 και τα 5 να βάζεις πάλι πίσω μένεις.
Δεν ξέρω, αύριο, χαμογελώ αλλά δεν αστείευομαι, είναι αύριο... Και χωρίς να υπονοώ κάτι,
ναι,
αλλά με όσα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι αύριο ο επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ.
Ναι.
Εντάξει, δεν είπα προς Θεού, έτσι, δεν είπα κάτι, αλλά έχουμε ζήσει πράγματα και θάματα και από εδώ και
όχι,
από εκεί και σε άλλα γήπεδα.
Τώρα οξύνιστα.
Όχι, δεν οξύνω κάτι. Κοίταξε, τον ακριβόμαστε.
Θα έχουμε άλλο διαιτητή και θα είμαστε καλύτεροι.
Εγώ έβαλα και αυτό. Εγώ δεν είπα κάτι, ούτε υπονοώ, έτσι. Απλά μιλάω εμπειρικά όλα αυτά τα χρόνια.
Λοιπόν
να πάμε στα καλά. 8 ώρα απόψε έχουμε ματσάκι. Σουηδία Ελλάδα.
Μπράβο.
Δυστυχώς δεν είμαστε στην προετοιμασία για Μουντιάλ.
Όχι, είναι φιλικό παιχνίδι, αλλά θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά για το Nations League μετά.
Μπράβο. Το Σεπτέμβριο. Μάλλον ξεκινάμε.
Κοντή γιορτή.
Με παιχνιδάρες, τότε θα είναι Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.
Οπότε να σου πω και εγώ δύο ειδήσεις, γιατί
για
μαζί δεν λέγαμε κάτι, λέγες για το στρατό και τα λοιπά και σου έλεγα ναι, αλλά και τα κορίτσια και μου έλεγες μα τα κορίτσια δεν πάνε στρατό. Όταν το απολύω με το τραγούδι δεν λέγαμε.
Τώρα θα το λένε,
λοιπόν,
εντάξει.
Τώρα οι πρώτες γυναίκες που εντάσσονται στον ελληνικό στρατό ως εθελόντριες πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων στη Λαμία και 26 Ιουνίου θα ορκιστούν. Οπότε θα τραγουδάνε και αυτές όταν απολυθούν. Απολύομαι και τρελαίνομαι.
Θα λένε 180 και σήμερα.
Και κάτι άλλο. Ξέρεις κάνα καλό hacker, γιατί έμαθα ότι η μπάλα του Μουντιάλ πρώτα απ' όλα δεν θα παίζει αν δεν τη φορτίσεις. Γιατί θα έχει μέσα...
Τρινίμπα.
Ναι.
Τώρα δεν το θυμάμαι.
Κάτι σημαίνει στα ισπανικά αυτό.
Είναι, καταρχήν είναι από τις τρεις ομάδες. Δεν τώρα το τρινόλα, δεν το θυμάμαι. Τώρα θα σου στείλω μήνυμα σε.
Καλά, δεν πειράζει.
Λεπτά, ναι.
Αυτή είναι η έξυπνη μπάλα που θα διορθώνει τους διαιτητές Και άμα τη χακάρω εγώ θα τη στέλνω κατευθείαν να βάζει.
Όπως είπε και ένας φίλος συνάδελφος, ναι, λέει σε λίγα χρόνια με joystick λέει, τα παίζουμε και θα βάζουμε εμείς γκολ.
Από μακριά, ακριβώς.
Ναι.
Και θα λένε πάρε αυτή την μπάλα, κύριε Διαιτητά, να αλλάξουμε γιατί αυτή είναι αφόρτιστη. Και, δεν...
ναι.
Και επίσης θα μπορούν να την κλωτσάνε με δύναμη, θα τους λένε παιδιά λίγο χαλαρά, μην χαλάσουν μέσα οι αισθητήρες.
Μας φαίνεται τώρα παράξενο, αλλά όλα αυτά. Όλα αυτά τελικά είναι μάλλον υπέρ μας. Υπέρ μας εννοώ εμείς που παρακολουθούμε.
Η έξυπνη μπάλα. Κάτι διαφημίσει αργά μετά τα μεσάνυχτα που λέει το έξυπνο ράφι, το έξυπνο και την έξυπνη μπάλα.
Το λέω, να δείξεις τι είναι, είτε με τα βάρ όλα αυτά και έτσι ώστε να πάλι θα υπάρχουν λάθη, άρα είναι λιγότερα τα λάθη.
Ναι,
δηλαδή τώρα άμα γυρίσουμε πίσω με το
Αγγλία-Γερμανία θα βάλουμε ένα ρομποτάκι διαιτητή που θα επικοινωνεί με την μπάλα κατευθείαν.
Θύμισε μου του Αγγλία-Γερμανία πότε είχε γίνει το Μουντιάλ.
Πού να θυμάμαι εγώ.
Ναι, δεκαετίες πίσω μικρός, που λέμε αν την μπάλα πέρασε τη γραμμή δεν πέρασε.
Ναι, καλά τώρα δεν έχει τέτοια, θα στο λέει μπάλα. Θα λέει πέρασα κύριε, πέρασα.
Αυτό δεν είναι δίκαιο όμως.
Είναι ωραίο. Δεν ξέρω για δίκαιο, είναι χαριτωμένο πάντως.
Δίκαιο είναι. Μπορεί να μας ξενερώνει εμείς που πανηγυρίζουμε, αλλά τελικά η μπάλα δεν μπαίνει μέσα.
Το γκόχι.
Αλλά είναι δίκαιο.
Είναι ωραίο που φωνάζεις. Γκόχι που δεν μπήκε. Έχει πλάκα η έξυπνη μπάλα. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας ενημερώσουμε.
Σιγά σιγά τώρα θα λέμε και άλλα για το Μουντιάλ.
Θα λέτε τα αναλυτικά. Θα έχει τακτικά ραντεβού το Earth News Radio 105,8. Με όλη την κάλυψη από το Μουντιάλ και εδώ στη δική μας στήλη θα λέμε κάνα ωραίο happening από τις Κερκίδες.
Μεταγραφές θα έχουμε να λέμε και πολλά.
Μεταγραφές. Και θα έχουμε χώρο να λέμε τέτοια ωραία πράγματα. Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Για χαρά.
Ενδιαφέρουσα εκτέλεση μου φαίνεται. Σαν σήμερα 4 Μαΐου του 1984 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 7ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen Born in the USA, το ομότιτλο δηλαδή. Πριν μερικές μέρες πάντως από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση του State Department που αφορούσε την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη διάβασα κι εγώ, που δεν είμαι ούτε νομικός, δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε δικαστής, ούτε οτιδήποτε, έχω μια στοιχειώδη γνώση της νομικής επιστήμης, ξαφνιάστηκα γιατί το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Στα στοιχειώδη που ξέρω εγώ και που ξέρετε κι εσείς, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική, αλλά δεν είναι δικό της κομμάτι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα την ανακοίνωση. Μία ή δύο μέρες μετά όμως διάβασα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και είχε κέντονο ύφος, είναι η αλήθεια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Μποροδήμο. Είναι πρόεδρος πρωτοδικών και είναι ο νέος γενικός γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και νομίζω ήταν και ο προηγούμενος στις πρόσφατες εκλογές πάντως. αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πήρε τις περισσότερες ψήφους. Καλύτερα να το ρωτήσω, μην κάνω εγώ κανένα λάθος. Κύριε Προδήμη, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, και καλησπέρα στους ακροατές σας.
Πρωτεύσατε πολύ, σε ψήφους πάντως, έτσι.
Κάπως έτσι έγινε.
Όχι, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό να σας επιλέγουν οι συνάδελφοί σας.
Αντίθετα, είναι ιδιαίτερο τιμητικό.
Αλλά παραμένετε γενικός γραμματέας, έτσι δεν
ναι,
είναι?
Ναι, 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 ναι.
Ωραία. Για να πούμε πρώτα απ' όλα για αυτή την ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, όχι προσωπικώς, ως Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Δεν την περιέγραψα εγώ, για να μου πείτε εσείς σε τι και πώς αντιδράσατε σε σχέση με το State Department.
Πολύ ωραία τα είπατε στην εισαγωγή σας. Όπως είδατε, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε μια ανακοίνωση για να δηλώσουμε όμως κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
Πάντως δεν συνηθίζεται μια δικαστική ένωση να απαντά στην ουσία ένα Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά και ένα Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνηθίζεται να συμβουλεύει μια άλλη χώρα τι να κάνει με τη δικαιοσύνη. Το έχουμε δηλαδή διάφορα καινούργια
εδώ. Το δεύτερο είναι το εντελώς ασυνήθιστο. Να πω λίγο μόνο για όσους δεν γνωρίζουν τι συνέβη.
Μάλιστα.
Ότι εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, σύμφωνα με το οποίο έγινε δεκτό το αίτημα του κρατουμένου και του Αλέξανδρου Διωτόπουλου για αποφυλάκηση. Αυτό που λέμε εμείς τα νομικά υφορών απόλυση.
Μάλιστα.
Να θυμίσω εντάχει για να το γνωρίζουν.
Είναι η πέμπτη φορά νομίζω που είχε υποβάλει το αίτημα, ή κάνω λάθος?
Ενδεχομένως, δεν το θυμάμαι και εγώ αυτό, αλλά είχαν υποβληθεί και άλλα στο παρελθόν. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, για να γνωρίζουν οι ακροατές, όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, υφίσταται αυτός ο θεσμός της υπόρους απόλυσης του κρατουμένου και λειτουργεί με βάση τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Οι τυπικές αφορούν το ύψος και το είδος της ποινής που εκτείνει και οι ουσιαστικές τη διαγωγή του μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο, τα δικαστικά συμβούλια που είναι αρμόδια να κρίνουν για αυτές τις αιτήσεις διερευνούν αν τηρούνται οι προϋποθέσεις και είτε απορρίπτουν είτε δέχονται την απόλυση.
Εδώ το δέχθηκαν, αλλά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είπε να το ξαναδούν.
Αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, σχετίζεται με ένα νομικό θέμα, αν θέλετε να σας το πω μετά αυτό.
Μάλιστα, μετά.
Μετά την έκδοση του βουλεύματος, μάθαμε για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που εξέφρασε βαθιά απογοήτευση, λέει, για την αποφυλάκηση του συγκεκριμένου κρατουμένου, αλλά δεν έμεινε εκεί. Προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψει ο κρατούμενος στη φυλακή.
Να πάρει τον κύριο Μποροδήμο και να του πει: άλλαξε απόφαση. Περίεργα ακούγεται. Να κάνω όμως λίγο τον Αμερικανό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Μου επιτρέπετε, θα το έχω πει από τώρα. Λέει όμως το State Department ότι εμείς έχουμε χάσει 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς από τη 17 Νοέμβρη. Δηλαδή έχουμε και νομό και ηθικό, ας πούμε, έρισμα, για να σας το πούμε αυτό. Δεν ξυπνήσαμε και δίνουμε τώρα συμβουλές.
Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το ακούγαμε αυτό από θύματα των καταδικαστέντων ή κάποιος ο οποίος είχε χάσει δικό του άνθρωπο, και το ακούγαμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ όμως μιλάμε για ένα κρατικό οργανισμό, ένα κράτος το οποίο απευθύνεται σε ένα άλλο κράτος και του ζητάει να κάνει αυτό το οποίο απαγορεύεται να κάνει καμία κυβέρνηση σε κανένα δικαστικό σύστημα, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία...
Να παρέμβει, ναι. Σε εμάς η διάκριση των εξουσιών είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε.
Κανονικά είναι δεδομένη και στις Ηνωμένες Πολιτείες η διάκριση των εξουσιών. Δεν ξέρω
και έχουν πολύ καλό σύστημα και μου κάνει εντύπωση. Θα πρέπει να το γνωρίζουν.
Ναι, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζουν και γι' αυτό το λόγο αντιδράσαμε κι εμείς. Ότι δεν γίνεται να είναι αυτονόητη η δικαστική ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε κάποια κράτη και σε κάποια άλλα, σαν να υπάρχουν κράτη ίσα και λιγότερο ίσα.
Αν είχε άλλη διατύπωση, δηλαδή, γενικότερη για την τρομοκρατία, για το ότι εμείς νιώθουμε άβολα με αυτή την αποφυλάξη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί είναι μια αντίδραση ενός κράτους που έχει χάσει 4 δικούς του κρατικούς λειτουργούς από τη δράση μιας συγκεκριμένης οργάνωσης. Και αφού ο κύριος Διωτόπουλος καταδικάστηκε γι' αυτό, εντάξει.
Ναι, το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι ένα κράτος ζητάει να παρέμβει στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους με τρόπο με τον οποίο είναι αδιανόητος ακόμα και στο εσωτερικό του ίδιου κράτους.
Παλιότερα μπορεί να είχαμε και διαδηλώσεις μετά από μια τέτοια ανακοίνωση.
Δεν ξέρω τι θα γινόταν.
Παλιότερα. Τέτοια ανακοίνωση του State Department θα είχε σίγουρα συγκεντρώσεις και προσυγκεντρώσεις.
Εμείς πάλι κάναμε...
Καλά, εσείς είστε Ένωση Δικαστών Εξαγγελίων. Δεν είπα να φωνάξετε στο Σύνταγμα.
Αυτό που μπορούσαμε και αυτό που έπρεπε να κάνουμε.
Ναι.
Θα θέλαμε να έχουμε την αντίστοιχη στήριξη και από τους πολίτες ή το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
Από τους πολίτες εύκολο. Από το πολιτικό σύστημα, γιατί νομίζω η ανακοίνωσή σας το ζητάει. Βρήκατε, είχατε κάποια ανταπόκριση? Ήμουνα περίεργος γι' αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε προς το παρόν. Ίσως δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα τόσο πολύ ή ίσως δεν έχει γίνει γνωστό. Ελπίζω σε αυτό.
Καλά, το δεύτερο τώρα, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι η δουλειά μου, δημοσιογράφος είμαι, τι να μην έχει γίνει γνωστό, δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
Προσπαθώ να βλέπω το ποτήρι, ναι, μισογεμάτο.
Να το κάνετε λίγο πιο ήπιο. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μια που συζητάμε και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και χωρίς να θέλω να μου σχολιάσετε συγκεκριμένη περίπτωση, απλώς εγώ θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. Επειδή τον τελευταίο καιρό, και έχετε βγάλει και εσείς ως Ένωση ανακοινώσεις, συζητάμε πολύ που είναι τα όρια κριτικής της δικαστικής εξουσίας, να το πω σωστά, και που αρχίζει ο παρεμβατισμός. Αυτό τώρα του State Department ήταν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ήταν καραμπινάτο. Άμα λες την εκτελεστική εξουσία, κάνω ό,τι μπορείς για να γυρίσεις, ναι, δηλαδή δεν πάει παραπέρα. Έχουμε όμως άλλες ενέργειες, γιατί κρίνονται και οι αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας, δεν είναι στο απειρόβλητο. Πού είναι το όριο που... Και εγώ, ας πούμε, κάνοντας μια εκπομπή, μπορώ να πω, ναι, αλλά ξέρετε όμως αυτή η απόφαση, ή θα το περάσω και θα είναι παρεμβατικό αυτό που κάνω. Είχαμε πρόσφατα, διάβαζα και μια παλιότερη ανακοίνωσή σας για τις σχέσεις των δικαστικών και εισαγγελέων με τους δικηγόρους. Και επειδή πρόσφατα είχαμε μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά που ζητούσε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει πειθαρχικά εις βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κυρίου Τζαβέλα, ξέρετε, για τη γνωστή υπόθεση με τις υποκλοπές κτλ. Εκεί υπάρχει ένα όριο που λες θεσμικά πρέπει να πάω μέχρι εδώ, αλλά άμα το περάσω αυτό είναι παρεμβατικότητα στην δικαιοσύνη? Γιατί είναι λίγο, λίγο ασαφή αυτά τα όρια.
Τα όρια σίγουρα δεν είναι ίδια για τον καθένα. Είναι διαφορετικά τα όρια τα οποία το ίδιο το Σύνταγμα διαγράφει για την εκτελεστική εξουσία όταν μιλάει για τις δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικά για τα θεσμικά όργανα όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, και εντελώς διαφορετικά για τους απλούς πολίτες.
Μάλιστα.
Οι πολίτες μπορούν να ασκούνε κριτική, θέλουμε να ασκούνε κριτική, να είναι υποψιασμένοι, να μην ακούνε μόνο το πρώτο που ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά να εμβαθύνουν στην πληροφορία, και γιατί οι πολίτες δεν ασκούν κανενός είδους εξουσία, αλλά είναι αυτοί υπέρ των οποίων ασκείται η εξουσία.
Σωστό αυτό.
Επομένως, από εκεί κάθε κριτική και ιδίως η καλοπροαίρετη είναι αναμενόμενη. Από εκείνους όμως που ασκούν εξουσία και έχουν θεσμικούς ρόλους, η κριτική πρέπει να γίνεται με όρους επιστημονικούς και να μην υπολαμβάνεται ως παρέμβαση ως προς το αποτέλεσμα.
Δηλαδή, ως επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο, ένας δικηγορικός σύλλογος μπορεί να κάνει μια τέτοια πρόταση στον Υπουργό Δικαιοσύνης? Υπάρχει έτσι κι αλλιώς διαδικασία να φέρουν, νομίζω, και τα σχετικά άρθρα, δεν τους ζητούν να κάνει κάτι από το κεφάλι του?
Δεν έχω δει το ακριβές περιεχόμενο μιας τέτοιας πρότασης. Στο βαθμό στον οποίο θα είχε μόνο επιστημονικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Στο βαθμό στον οποίο εκφεύγει του επιστημονικού χαρακτήρα και γίνεται κάτι άλλο, τότε είμαστε σε ένα άλλο στάδιο.
Η σχέση δικαστών, δικαστικού σώματος και εισαγγελέων και δικηγόρων, γιατί είναι μέρος της απονομής δικαιοσύνης και πολύ σοβαρό, φυσικά, οι δικηγόροι. Πρέπει να είναι σχέσεις, πώς να το πω τώρα, μιας ανοιχτής συνομιλίας, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Είναι άλλη η ρόλη, βέβαια. Είναι άλλο να είσαι υπερασπιστής και να είσαι από τη μια μεριά, ή εισαγγελέας που είσαι από την άλλη, και άλλο δικαστής που πρέπει να ανυψώνεται, νομίζω, πάνω και από τους δύο, όταν έχει να κάνει, να αποδώσει το δίκαιο.
Σίγουρα είμαστε όλοι θεσμικοί φορείς της δικαιοσύνης. Και είναι βέβαιο ότι και οι δικαστές και οι εισαγγελίες δεν θέλουν καθόλου να υπάρχουν κακές σχέσεις με τους δικηγόρους. Αντιθέτως, θέλουμε σχέσεις ουσιαστικές, ειλικρινείς και ο ένας να αποδίδει στον άλλον την αξία και το ρόλο τον οποίο έχει και πρέπει να έχει. Πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιος βλέπει κάτι περισσότερο, κάτι πίσω από αυτό, ξεπερνάει τα όρια και θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί χωρίς όρια. Εκεί έχουμε πει στο παρελθόν πολλά πράγματα.
Εδώ, κύριε Πρόεδρε, έχω μια κρίσιμη ερώτηση και θα σας ευχαριστήσω μετά. Αν κάποιος διαπιστώσει, είτε θεσμικός, όπως είναι ας πούμε ένας δικηγορικός σύλλογος ή κάποιος άλλος φορέας, είτε ένας απλός πολίτης, κατά την άποψή του μια σοβαρή δυσλειτουργία της δικαιοσύνης, πώς λύνεται αυτό? Είναι δουλειά της ίδιας της δικαστικής εξουσίας να επιλύσει ένα τέτοιο θέμα?
Εξαρτάται, είναι λίγο γενικό αυτό που με ρωτάτε.
Ναι, πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ναι, μια εξουσία που έχει αυτή την αυτονομία, αν δυσλειτουργήσει, ποιος μου εγγυάται? Δηλαδή, ξέρω στην νομοθετική, άμα δω ότι μου τα έχουν κάνει χάλια, θα έρθει μια στιγμή και όταν κάνουμε εκλογές είναι αυτό που λέμε μαύρο. Η δικαστική όμως εξουσία, και καλώς, είναι έξω από αυτό. Εκεί τι γίνεται?
Καταρχήν, έχετε υπόψη ότι όταν δυσλειτουργεί η δικαιοσύνη, οι πρώτοι οι οποίοι, στους πρώτους στους οποίους έχει επίπτωση είναι στους ίδιους τους δικαστές και τις εισαγγελίες. Εμείς θέλουμε, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θέλουμε να λειτουργεί σωστά και καλά το σύστημα. Επομένως, είμαστε και οι πρώτοι οι οποίοι παρεμβαίνουμε σωστικά αν κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και το έχει αποδείξει η δικαιοσύνη πολλές φορές στο παρελθόν.
Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι ένα περισσότερο εσωτερικό ζήτημα.
Είναι ιδίως σε αυτού του είδους τα φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι περιγράψατε πριν, είναι κυρίως αυτό. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχουμε κάνει και πολλές προτάσεις προς την νομοθετική εξουσία και κυρίως και ακόμα και ενώπιση της συνταγματικής αναθεώρησης για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και θεωρούμε ότι έχουν νόημα να γίνουν, όπως τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων ή το να μην καταλαμβάνουν οι δικαστές που αυπηρετούν θέσεις στην κυβέρνηση και σε άλλους φορείς. Πράγματα τα οποία
να σπάσουν κάποιοι σύνδεσμοι, ας πούμε, που μπορεί να δημιουργούν και καχυποψία, ακόμα και δικαιολογημένοι.
Αυτή την καχυποψία θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι φεύγει από το μυαλό των πολιτών και να μπορούμε ο καθένας να κάνει ελεύθερα και ανεξάρτητα τη δουλειά του.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποροδήμε. Ο κύριος Παντελής Μποροδήμος, ο πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ήταν χαρά και τιμή μας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Καλά, καλό απόγευμα.
Ξέρετε, το θεωρώ, όπως λέγαμε νωρίτερα για την Ακαδημία, να μπορείς να πας σε ένα συνέδριο, προνόμιο να μπορούμε να ακούμε άμεσα από τους ίδιους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, που καμιά φορά, ξέρετε, έχουν και μέσα στην ευκολία, ναι μωρέ, που αυτός δεν είναι τόσο απλό να βρεθεί σε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο και ένα τέτοιο θεσμικό επίπεδο. Και το βάρος της ευθύνης που φέρουν πολλές φορές μπορεί για πολλούς από εμάς να ήταν απολύτως δυσβάστακτο. Το θεωρώ λοιπόν πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον να ακούμε άμεσα από τους ίδιους την οπτική και την προσέγγιση τους για τόσο σοβαρά ζητήματα. Πολλές φορές γίνονται απλώς, ξέρετε, ένα προσάναμα για καυγάδες σε πάνελ, σκέτσι και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή με τον κύριο Μποροδήμο. Εδώ ολοκληρώνουμε εμείς τη σημερινή μας διαδρομή. Αύριο, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα συναντηθούμε λίγο μετά τις 6. Τώρα σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς θα τα πούμε. Τη λέω, Ανδρέα, σκοτώνει ο ρομαντισμός μια κιθάρα, μια κυρία αγόρασε οικόπεδο στον ήλιο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο δικός μου ρομαντισμός που λέω ότι πάει για ύπνο θα βάλει κάποιον σε οικονομικές περιπέτειες, αλλά έχει πλάκα η προσέγγιση σου, Ανδρέα μου. Γεια σας. Μα πάντα να ξεχνάω την Να σας δώσω μια πληροφορία για την τελευταία επιλογή. Σας είπα ότι έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Θάνος Χιαφάκας, αλλά δεν σας είπα ότι το 68 τέτοια μέρα ξεκίνησαν την ηχογράφηση του Sympathy for the Devil οι Rolling Stones. I'm a man of wealth and taste.